Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Na základě čeho vkládáme do někoho důvěru, k čemu slouží zjišťování volebních preferencí, co je veřejné mínění a jak se utváří, také o tom budeme dnes mluvit. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Nedávno jste v pořadu Osobnost Plus řekla, že koronakrize nijak zvlášť nepomohla ani vládě, ani opozici získat si u lidí větší důvěru. Není ale běžné, že v krizových situacích mají lidé tendenci spoléhat se víc na lídry než obvykle?
Je to tak, my skutečně pozorujeme většinově, není to tak vždycky a v každé krizi, ale většinově se pozoruje ten efekt, že lidé více začínají důvěřovat institucím, a to zejména vládě, ale i těm institucím, které tu krizi řeší, to znamená, dejme tomu, bezpečnostním složkám. A my jsme třeba v našem výzkumu dávali na jaře do výzkumu i zdravotníky a hasičský sbor. A třeba, co se týče důvěry zdravotníkům, tak důvěra zdravotníkům byla jednak jako nejvyšší, ve smyslu jako hladiny nejvyšší. A zároveň, když jsme více zkoumali tu důvěru, tu strukturu důvěry, tak se ukázalo, že je to klíčové, co formovalo i ostatní důvěry, to znamená důvěru bezpečnostním složkám a tak dále. My jsme to různě analyzovali s kolegou a zjistili jsme, že vlastně v té krizi se tak nějak do centra pozornosti dostávají třeba bezpečnostní složky nebo takové ty, to, co zajišťuje ten řád. A pak právě zdravotníci, to znamená to, co řeší tu krizi. Nicméně my jsme to samozřejmě zkoumali v souvislosti s pandemií, ale samozřejmě zkoumá se důvěra i v souvislosti třeba s přírodními katastrofami nebo s teroristickými útoky, to je velmi typické. A tam se to začalo zkoumat zejména hodně po 11. září, kde se vlastně začalo dívat ještě i na to dilema bezpečnost versus svoboda, které vlastně vidíme i v této situaci.
A co nám to tedy říká o naší společnosti, to, že je logické, že lidé více důvěřují lékařům, jak říkáte, a bezpečnostním složkám, ale nějak moc se nespoléhají ani na tu či onu stranu, na třeba potenciální lídry, když mluvíme o opozici.
No, tohle to je troška jiný typ vlastně důvěry. A my jsme viděli...
Ale promiňte, třeba v Německu mám pocit, že vládě víc důvěřovali lidé,
ano,
než u nás.
Je to tak. Tam skutečně, když se podíváte na jednotlivé lídry, tak většinou těm lídrům ta důvěra skutečně výrazně poskočila nahoru. To Německo, Angela Merkel, tam to bylo jasně vidět. Není to tak vždycky. Vy můžete mít i jakoby vlastně takovou nulovou křivku, to znamená, ten přírůstek tam není velký, nebo se dokonce můžete potom svým působením dostat i jakoby níže.
Čili my se nespoleháme třeba na vládu, víme, že se budeme muset si poradit nějak sami. Dá se to takto vysvětlit?
No, my bohužel nemáme tu naši úplně časovou řadu, protože my jak dotazujeme osobně, tak jsme nedotazovali přes tu krizi. Já předpokládám, že tam byl nějaký velmi malý posun nahoru, ale potom, když jsme srovnali data, už ta letní data důvěru vládě a ta březnová, tak tam nějaký velký rozdíl, příliš velký nebyl, naopak jsme zaznamenali menší pokles. A my jsme tam zaznamenali jakoby i menší pokles vlastně u těch, co měří dále, Kantar pro Českou televizi, tam bylo vidět taky, jako, že nejdřív i ty preference šly trochu nahoru a pak se to jako vlastně zhouplo dolů. A samozřejmě já jenom dodám, že tohle jsou vlastně instituce, které jsou jakoby nejvíc závislé na tom, jak se chovají nebo jaký výkon podávají v té funkci. Pak máme takové hlubší typy důvěry, kde to tolik lidé se nemění.
Asi nejzávažnější otázkou současné situace je, jak najít rovnováhu mezi tím, jak lidi přiměřeně varovat před riziky a zároveň zbytečně nestrašit. Souhlasíte?
Souhlasím. A myslím si, že je to jako velmi zajímavá otázka na média, protože myslím si, že vy to potvrdíte ze své praxe, že jste měli obě výtky, že informujete málo a pak, že informujete příliš, protože samozřejmě je to pořád a všude. A to je jako jedno velké to dilema toho konzumentského chování, kde potom musí nastoupit samozřejmě ten konzument. A myslím si, že je hodně těžké jako zároveň dávat jako kritický prostor všem, ale zároveň informovat relevantně a tak, aby tomu ty lidé rozuměli. A tady se dostáváme vlastně na hranu toho, jak komunikovat nějaké vědecké poznání. Co víme s jistotou a co nevíme, co vlastně nevíme s takovou jistotou. Co je domněnka a co je prokázaný fakt. A to všechno vlastně společně, samozřejmě média jakoby to silně formují, ale zároveň je to odpovědnost jako i odborné veřejnosti, aby kladla důraz na to, co skutečně ví, protože to ví a co skutečně si myslí, protože se to domnívá na základě předešlé zkušenosti, analogie, je to hypotéza a tak dále. A to jsou jako komunikace vědy je velmi vlastně těžká věc. My se s tím potýkáme zrovna u těch volebních preferencí, jak to komunikovat tak, aby veřejnost pochopila, o co jde a jak to komunikovat přesně vlastně.
Když necháme teď stranou média veřejné služby, která mají za povinnost informovat seriózně a v kontextu, tak řekl bych, že ta komerční média mají pocit, že lidé stále chtějí nějaké v uvozovkách senzace a proto to strašení nebo to vypichování těch horších skutečností. Ono se to možná hodí, protože vystrašená společnost je lépe ovladatelná, manipulovatelná, nebo ne?
No, to je teze, kterou slýchám. My jsme to tady nějak neověřovali. Ale zajímavá věc je, což vlastně teď řeknu něco pozitivního na margo toho strachu je, že když máte strach nebo se obáváte, tak jste pozornější. A my, když jsme se dívali na studie právě z oblasti epidemiologie z předešlých epidemií, kde zkoumali nějaké sociální důsledky, tak kromě důvěry, to je jeden základní faktor, proč lidé dodržují to, co vláda říká. Ano. Kromě důvěry, tam hraje roli strach, to znamená, nakolik se obáváte té epidemie, nakolik se cítíte zranitelný. A vlastně to velmi přispívá k tomu, že potom dodržujete ta opatření. Takže jednak ta vystrašenost je, můžeme to brát takto, tu hypotézu vlastně nemáme moc ověřenou. A nebo to můžeme brát tak, že jsou to lidé, kteří potom striktněji dodržují pravidla, což se ukázalo i v našich datech. My jsme se tam ptali lidí, kteří jako byly dle věkové struktury, samozřejmě, jak jsme to třídili, jak se obávají. A ta starší generace je mnohem více se bojí, jako ta mladší, a zároveň potom striktněji dodržovala ta pravidla jako nošení roušek a tak dále. To znamená, ono to má i jistý, dejme tomu, charakter, řekněme, disciplinační v tom, že potom se snažíte chránit a chováte se tak jako podle toho, co si myslíte, že vlastně vás ochrání.
Nejrůznější fake news nebo prostě zavádějící informace nebo výmysly nemají za cíl ani tak přesvědčit lidi o té či oné pravdě, ale znejistit veřejnost, všechno relativizovat. Je to tak, že potřebujeme někomu nebo něčemu věřit?
No, to je vlastně, ta otázka dezinformace je velmi komplexní. Je to relativně stará otázka, protože nejstarší médium jako Fáma, to asi všichni, kdo studovali mediální studia a žurnalistiku, to znají. A akorát momentálně máme mnohem víc kanálů, mnohem sofistikovanějších kanálů, jak vyrábět ty dezinformace a jak se k ním dostávat. A ta pluralita toho informačního prostředí nahrává tomu, že to můžete dělat velmi sofistikovaně doma s relativně nízkými prostředky a zatímco klasická média vlastně nějakým způsobem institucionalizovaně omezují a ověřují ty informace, tady se neověřují. Ale jinak to, proč někdo věří nebo nevěří dané dezinformaci, je hlubší jakoby problém, protože ta informace přichází do nějakého prostředí, do vašeho hodnotového a vy se potom k ní vztahujete a vyhodnocujete ji. Ale tady bych chtěla jakoby říct, že někdy je velmi těžké poznat, jestli ta informace je nebo není pravdivá a je těžké to dohledávat a vůbec ověřovat. Takže my všichni vlastně, i profesionálové komunikační, se mohou velmi rychle splést v tom, co je a co není pravda a obávám se, že vlastně to už zabíhám do psychologie, nikoli sociologie, že pokud nám něco do našeho interpretačního rámce zapadne, tak jsme velmi náchylní tomu samozřejmě věřit.
Já bych možná u té psychologie s dovolením chviličku zůstal, že to není váš obor, ale já jsem mířil spíš právě k tomu znejištění, že člověk nemá názorovou zakotvenost, jestli to tak
nemá.
Můžu říct. A jestli ji potřebujeme?
No, vlastně teď se dostáváme do oblasti toho, nakolik naše postoje, které vidíme v tom veřejném mínění, jsou pevné a nakolik jsou náhodné. A tohle je velmi komplexní otázka a faktem je, že my vidíme v teorii mnoho jakoby pojmů, jako jsou nepostoje, nebo to, že vlastně někdy ty lidé získávají postoje až v té dotazovací situaci, kdy my jako výzkumníci přijdeme, zeptáme se jich a oni v tu chvíli vytvoří ten postoj. A vytvoří ho na základě nějaké hlubší struktury, na základě jakoby předešlé toho, co ten mechanismus je, že prostě sáhnou do toho, co už mají vytvořené a proto ty postoje spolu souvisí. Mm-hmm. A odpovídám. A faktem je, že proto my jako dost prozkoumáváme to, nakolik ten člověk se zajímá o to téma, kolik o tom ví, zkoumá se znalost toho tématu. A samozřejmě jakoby víme, že vlastně my sice mluvíme o jednom veřejném mínění, o veřejnosti, ale je i teorie více veřejností, to znamená, že máme nějaké veřejnosti, které se združují kolem daného tématu. A že je totiž jako pluralita veřejností, kde vy patříte několika veřejností, když se o to téma zajímáte, o některá se prostě nezajímáte. To znamená, ten postoj sice zaujmete, ale není to vlastně to, kde byste mohl zaujímat kvalifikovaný postoj. A to už je otázka potom velmi stará, jestli veřejné mínění je kvalifikované.
Máme v národní povaze zakódovanou větší pochybovačnost?
Popravdě to nevím. A já asi já nejsem dobrý člověk na národní povahy.
Já totiž... Něco takového existuje.
No, vlastně to, jakoby rozhodně existuje něco, co nás odlišuje v našich, dejme tomu, zvicích a v nějakých sociálních strukturách v těch společností. Prostě francouzská společnost je jiná než ta švédská a mechanismy jsou jiné než české společnosti. A samozřejmě čím se na to díváte z většího odstupu, tak potom se vám ta Evropa zdá stejná, ale je jiná než Asie a tak dále. Ale nepochybně, já bych tomu asi neříkala národní povaha nebo nějaká povaha národa, ale ano, máme jiné mechanismy a jiné věci považujeme za správné, přirozené a tak dále.
Hostem pořadu, jak to vidí, je vedoucí CVVM Paulina Tabery.
Český rozhlas Dvojka, jak to vidí.
K čemu jsou dobré průzkumy volebních preferencí?
K čemu jsou dobré? No, myslím si, že jsou nedílnou součástí demokratického procesu a že informují veřejnost, vlastně je to jenom zjišťování preferencí veřejností o tom, jak si jednotlivé politické strany stojí. A ten politický život je tak nějak v centru toho řízení, protože to je to, jakým způsobem v demokracii volíme své zástupce. A je to tudíž informace pro veřejnost, pro politické strany, pro média o tom, jak si jednotlivé strany stojí. Takže k tomu užitečné jsou.
Já se ptám i proto, jestli nebezpečí zneužití nepřevyšuje jejich užitek.
No, zneužití a myslíte, co konkrétně?
Často velmi záleží na interpretaci těch zjištěných dat. Třeba, já nevím, jak se dá odfiltrovat politický názor sociologa, který to zpracovává.
No, já myslím, že celkem dobře. Vy dostanete data a pak jako vám ta čísla nějak vyjdou a vy jako statisticky vyhodnotíte, jestli ty posuny jsou nebo nejsou významné.
Ta interpretace přece je na vás toto, ne?
Interpretace je na nás, ale jako musím říct, že některé ty interpretace jsou velmi jako jasné. A navíc, což je fajn, dělá to více společností. To znamená, vy vidíte, jestli ty trendy máte stejné, jestli se vám tam něco ukazuje a tak dále.
Na druhou stranu, ale záleží samozřejmě na velikosti toho vzorku. Na to už se málo kdo ptá, na jak velkém se ten průzkum dělal. Potom také způsob tázání, položení té otázky, to je vlastně, s tím se taky dá manipulovat. Čili asi by se, já vím, že vy to děláte seriózně, ale to zneužití tady jako možné je.
Myslím si, že v transparentním otevřeném prostředí, o co se všichni snažíme, a existuje tady sdružení CIMAR, které dokonce má něco jako pasport veřejného mínění, kde právě říká, co všechno musí firma, pokud dělá buď preference nebo model, co všechno musí zveřejnit, aby se dalo usoudit z toho, že ta data jsou dobrá a kvalitní a plus se dělají kontroly samozřejmě. A já si myslím, že to všechno, co zmiňujete a ještě víc, vlastně všechny společnosti, které vydávají veřejně ten model, dělají. Minimálně ty modely, které jakoby STEM, Kantar, CVVM a teď jsem na někoho určitě zapomněla. Median. To jsou 4 společnosti. Takže vlastně máte tam všechny ty informace. Máte tam způsob sběru dat, velikost souboru, případně použité váhy, pokud to byl kvótní výběr, jaké kvóty byly, pokud pravděpodobnostní výběr, jakým způsobem to bylo děláno. A tyto informace samozřejmě máte. Máte je v tiskových zprávách a měly by se objevovat vlastně i v tom, pokud o tom někdo referuje.
Takže kdo chce, tak se ty informace může
dohledat. Myslím si, že určitě.
To vznikal. Je dobře, že těsně před volbami platí moratorium na zveřejňování volebních průzkumů?
No, ptáte se někoho, kde proti moratoriu. Ono jsou na to různé.
Ano.
Jsou na to různé názory samozřejmě. I mezi výzkumníky jsou zastánci moratoria a nejsou právě z těch důvodů manipulace a tak dále. Ale já si myslím, že v současném informačním prostředí hrozí větší manipulace, pokud to moratorium máte. Protože moratorium budou dodržovat ti, kteří jsou vlastně slušní, institucionalizovaní a tak dále. A ono to předpokládá jistým způsobem uzavřené informační prostředí, kde jakoby ta média filtrují zprávy a ty společnosti ty zprávy jako nedodávají. Ale pokud dneska můžete na sociální sítě cokoliv jako soukromá osoba vyvěsit, než kvůli můžete to udělat v příbuzném jazykovém prostředí jako na Slovensku, což se vlastně dělo, posledně se to dělo tak, že se slovenské předvolební preference nebo volební modely zveřejňovaly v České republice, že jo. Tak vlastně ten jakoby znamená to, že ta společnost se k tomu dostane, je tam větší prostor k manipulaci A navíc ještě vlastně se nezabraňuje průniku různých informací do té veřejnosti. To znamená, vlastně myslím si, že jediná obrana proti tomu je transparentnost. Mm-hmm. A to jak společností, tak vlastně médií. Prostě zveřejňovat jakoby všechno. A vlastně ty zákazy spíš přispívají k tomu, že se potom šušká něco a tak dále a vychází nějaká čísla. Ono to není jenom tady, ta příbuzná jazyková prostředí jako Francie, Belgie taky umožní zveřejnit za hranicemi. A ten zákon platí v daných hranicích, nikoli někde jinde. To znamená, to jsou důvody, proč já nejsem příznivcem moratoria.
Do jaké míry jsme obecně při dotazování jako respondenti upřímní? Nemáme prostě tendenci se dělat lepšími?
Ano, částečně ano, a ono to dost záleží, není to něco univerzálního, dost to záleží na tématu. A my dotazujeme buď jako témata, která nejsou vůbec nějakým zvláštním způsobem konfliktní, takže tam jako můžeme se dotazovat od faktických věcí, jako jakou máte plochu bytu, až po to, já nevím, jestli jste muž, žena a tak dále. A můžeme se dotazovat potom nějaké postoje, které v některých zemích jsou a v některých nejsou citlivé. Třeba i to volební chování. V některých zemích to není citlivé, v některých zemích to je citlivé. A dokonce se to může v čase měnit. To znamená, můžou být příznivci některých stran, který cítí, že ve veřejném prostoru by se třeba mohli stát nějak, jakoby, že by se na ně lidi dívali skrz prsty, mohou svou volbu tajit a tak dále. A potom máme úplně citlivá témata. Zkoumá se i sexuální chování, zkoumají se nějaké jako velmi osobní věci. A tam víme, že prostě jednak nám ty lidi neodpoví, my nemáme žádnou páku na to, aby nám někdo kdokoliv odpověděl. Jsou to prostě odmítnutí odpovědí. Ty lidi nás můžou rovnou odmítnout s tím tématem nebo přerušit dotazník nebo odpovědět část otázek. A tam právě jsou vyvinuty postupy, abychom nějakým způsobem ujišťovali toho člověka, že se to zveřejňuje právě v těchto procentech agregovaně, že tam není ta jeho identita, ale jsou to samozřejmě jako velké problémy. A i u toho volebního chování se potom dělají různé strategie, kde se jako zkoumají, jak různá otázka působí na toho člověka. Případně jsou možnosti, říká se tomu jako tajná volba, že vlastně ten člověk to neříká tomu tazateli, ale hodí to do obálky, zalepí to, předá to tazateli a až výzkumníci potom rozbalí a uvidí, co tam je. To znamená, jakoby pokud víme, že něco takového může nastat, a samozřejmě částečně to nastává, my taky máme nějaká odmítnutí a taky máme unikovou variantu, nevím, nebo odmítl odpovědi, kde ten člověk prostě nemusí nám říct, anebo rovnou řekne, že to říkat prostě nebude.
Když se vrátíme k těm volbám, čím to, že sázkařské kurzy často dost kopírují reálný výsledek?
No, to je taková zvláštnost, že často se říká, a jsou na vědeckých konferencích jsou celé panely, něco jako alternativní způsoby určování jakoby výsledku voleb a takovéhle věci. Ono to není zcela samovolná věc, jako můžeme si říct, že je to nějaký wisdom of crowds a že ty lidé jsou vlastně jako zjišťují v rámci toho svého okolí a potom jakoby sázejí a nějakým způsobem předvídají. Nicméně je důležité říct, že tyto lidé se rovněž informují v předvolebních průzkumech. Není to tak, že by tam ten člověk byl v informačním váku a že by to samo o sobě vyprodukovalo prostě skvělý výsledek. Pokud se studuje ten mechanismus, jakým fungují ty sázky, tak vlastně výzkumy veřejného mínění jsou jakoby velmi podstatným informačním vstupem do těch informací. Takže není to o nic moc přesnější. Bez výzkumu veřejného mínění se vlastně velmi těžce může sázet.
V pořadu, jak to vidí dnes socioložka Paulina Tabery.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Už vás musí nudit takové to věčné připomínání údajného citátu Winstona Churchilla, nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nesfalšoval, fámu o tom prý rozšířil německý ministr propagandy Josef Goebbels, ale i to už je mikropříběh. Vy jste o tom mluvila, že jsou seriózní instituce, které dělají sociologické výzkumy, ale jak pro laika odlišit ten seriózní sociologický výzkum od možné propagandy?
Tak první věc je, že jaký je zdroj, kde to bylo zveřejněno. Je velmi pravděpodobné, že pokud to zveřejní nějaké médium, tak to prošlo nějakou skrutinizací uvnitř redakce, jako usoudila, že to skutečně může být. Není to vždycky nutně, ale je to velmi pravděpodobné. Druhá věc je, že ta firma je jako transparentní, dohledatelná, skutečně najdete všechny ty údaje. A jako měla by ta firma nebo ten, kdo to vydává, mít ještě nějakou historii ve smyslu, že víte, že se tím zabývá a je to dlouhodobé a můžete u nich najít spoustu informací. Můžete najít, kdo to dělá, máte kontakt na ty lidi. To znamená vlastně pro toho občana to samozřejmě znamená jako relativně velkou zátěž. Nicméně myslím si, že se to dá jako zaběhnout, že postupně si zvyknete na jména těch společností a víte, kde to je zveřejňováno. A to je docela podstatné v tom, že dost často se na sítích jako sdílí nějaký graf bez udání zdroje, objeví se někde a pak si to jako přeposílá a tak dále. A i tam je jako dobré ověřit, že to třeba není nějakým způsobem buď vtip, to se taky stává, že někdo vezme třeba nebo nějaký jiný graf a udělá z toho prostě nějaký vlastní vtip, to se taky může stát. A stalo se nám to tedy nedávno. A prostě je důležitý, jako je to prostě problém v tom, že na to nás na všechny klade jako větší a ještě na toho člověka samotného, na toho občana ještě větší nároky.
A říkáte, ale... že se vám to stalo, že někdo použil jako vtip váš graf. Bráníte se pak, nebo jak reagujete?
No, reagovali jsme poté, co se nás lidé začali dotazovat, jako jak jsme to mohli udělat. A my jsme teda říkali, že náš graf vypadá jinak, že je zveřejněný jinak. Zveřejnili jsme to i na sítích, jak je to zveřejněný. A jako nějakým způsobem se nám povedlo teda tu situaci jako vysvětlit. Zatím se nám nestalo, že bychom museli nějakým způsobem se právně nebo nějak jinak jako bránit, že by tam šlo o nějaké jako poškození, dejme tomu dobrého jména nebo tak. Ale jako my reagujeme tak, že skutečně sledujeme ty sítě, abychom mohli včas jako říct, jestli to vůbec je naše práce nebo není naše práce.
Podle čeho máme sklon se rozhodovat? Vyhrává racionalita nebo mají vliv nějaké podprahové vjemy, třeba vizáž nebo něco podobného?
No samozřejmě, že ty podprahové vjemy mají vliv a samozřejmě velmi teď je... se zkoumá role vlastně emocí i v takových věcech, jako jsou politické preference a volby. My víme, že ty emoce, s nimi se pracuje i na straně kampaní samozřejmě. Každá ta kampaň se snaží vyvolat nějaký dojem, nějakou emoci a to sdělení v podstatě nikoliv jenom fakticky, ale spíš emočně zabarvit a potom to vlastně doručit tomu publiku, kterému je to určeno.
A míváme tendenci přimknout se k silnějšímu, volit s většinou?
To je jedna tendence, která je popsána. Nicméně musíme si říct, že všechny tyhle ty tendence, které jsou popsány, se dějou jako v jednotkách procent. Není to tak, že by najednou vám přibylo, dejme tomu 20% jenom proto, že jste silnější. Ono se tomu říká v literatuře třeba bandwagon efekt. My to občas vidíme, že prostě ta vítězná strana třeba po pohledním výzkumu má o něco silnější výsledek a tak dále. Ale jsou to, dejme tomu, jako jednotlivá procenta. Jako nevzniká ten efekt tak velký. A navíc oni vznikají i v té volbě. To znamená, proč volíme. To znamená, jestli volíme toho silnějšího, nebo máme strategickou volbu, to znamená, začínáme zvažovat a už tvořit koalice a tak dále. Ty efekty probíhají samozřejmě zároveň, jako každý ten člověk má jako jiný efekt, takže nakonec se ty efekty mohou i nulovat. Není to tak, že by vždycky nutně proběhl jenom jeden ten efekt. My to fakt pozorujeme jako v relativně malých přírůstkách.
Když nás v politice zklame někdo, v koho jsme vložili důvěru, zase máme tendenci to nevidět, omlouvat ho, anebo dokážeme přiznat chybu a změnit názor?
No, když vám řeknu obojí, tak asi nebudete spokojený. Ale je to tak, jako my to vidíme, že to veřejné mínění prochází nějakýma transformacema a třeba v politických preferencích nebo v důvěře institucím umí být docela velmi rychle v řádu jako třeba týdnu a měsíců. To je jako velmi rychle. A to je proto, že to je vlastně ta nejvolatilnější, ta nejlehce měnitelná složka. A protože je to tak, že přímo oceňujeme jako výkon toho člověka. My samozřejmě máme důvody, proč a velmi různé důvody, proč někoho volíme, proč někoho podporujeme. Dost často to nejsou nutně jenom důvody jako ideologické, ale je to třeba důvod nemožnosti si vybrat někoho jiného nebo něco takového. Je to ta různost těch důvodů, proč někoho volit, je různá. Ale zároveň potom vidíme, že pokud skutečně něco to veřejné mínění zasáhne, tak to může být velmi rychle.
A co obvykle dokáže zahýbat preferencemi v politice?
To obvykle dokážou zahýbat volby, to znamená, jakmile dochází k volbám, tak my vidíme i dokonce volbám druhého řádu, jako krajským volbám, senátním volbám, vidíme potom i posuny v preferencích po těch volbách. Ty lidé prostě začnou jako uvažovat trocha jinak a začnou si restrukturalizovat své preference. A jinak je to obecně výkon politiků. My vidíme, že pokud vláda nebo třeba prezident, jako u prezidenta, pokud se podíváte na časovou řadu, tam už máme velmi dlouhou, tak tam vidíte třeba ten projev v rádiu nebo vidíte nějaké jakoby jiné zásahy, tak to může být velmi rychlé propady od třeba 10-15% bodů to jde dolů a pak se to zase jakoby dostává nahoru. To znamená, může to být Můžou to být jakoby různé od verbálních projevů až po skutečně nějaké činy, které jako to můžou narušit. A potom buď vidíme, že je to setrvale to jde dolů, anebo vidíme, že se to může vrátit samozřejmě zpátky.
Mluvili jsme o tom, jak při vytváření postojů, jakou roli hrají sociální sítě. Dá se odpovědět na otázku, kdo je v současnosti typově největším influencerem?
No, to si teda neumím představit, že by byl někdo jedným největším influencerem. Ale jako v zásadě, když vám odpovím takhle, jako když zkoumáme vliv, protože my ho zkoumáme, co má na lidi vliv, tak my rozlišujeme dva typy takových influencerů neboli vůdců. A to jsou ty formální, to znamená, to jsou lidé, kteří mají vliv, protože jsou nějaký funkci, a neformální. A to osobně teda zkoumám já, a to je vlastně takové to, čemu se věnují, je, jak je ten neformální vliv, to znamená, vy máte v okolí někoho, na koho se spoléháte a komu věříte a ten člověk vás vlastně ovlivňuje ve vašem politickém chování. Dělá se to i v spotřebním chování, market, jakoby ve výzkumu trhu, ale dělá se to i v politickém chování. Kdo teda jako z vašeho okolí, může to být tatínek, může to být kamarád, vlastně ovlivňuje to.
Manželka.
Přesně tak.
Paulína Tabery, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd. Děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.